Слушате подкаста на Изотопия. Водещ е Лъчезар Вълев, а аз съм той, редакторът Константин Мравов. Или си на върха, или не си. С това компромис няма. Думите са на алпиниста Николай Петков, който два пъти се е качвал на Еверест и е първият и единствен алпинист обходил и трите ръба на най-високия връх в света. Западен, югоизточен и североизточен. За един български подвиг ще говорим сега в Изотопия. Подвиг на физическата издръжливост и на висотата на духа. Става въпрос за легендарната експедиция Еверест 1984, по време на която петима българи се качват на покрива на света, при това по най-трудния маршрут към върха. В националната памет експедицията се свързва основно с подвига и трагичната смърт на Христо Проданов, а тя е абсолютен триумф на тогавашния български алпинизъм, изграден от по-голям брой хора и включващ други успешни изкачвания на върха по така наречения български път. Много трудни, трагични и най-вече героични епизоди. 40 години след тази експедиция и дни преди официалната премиера на книгата «Западния гребен на Еверест», в Изотопия разговаряме с автора на изданието и участник в експедицията, с чието думи започнахме представенето, това е алпинистът Николай Петков, и колегата ни от новините на Хоризонт, Таня Иванова, която е редактор, коректор и автор на изключително ценните интервюта в книгата. Звуковото ни изкачване ще включва откъси от тези разговори и някои от оригиналните радиосеанси по време на експедицията.
Изотопия. Автономия за слушане.
Обръщам се първо към Николай Петков. Кажете ми, с какви чувства гледате сега 40 години по-късно към събитията от 84-та година?
Ами, чувствата, те се затихват и избухват, изглежда, защото аз по принцип бях затворил тази страница от живота си преди 40 години. Всъщност бях затворил преди около 35, да кажем, защото в началото имаше няколко години, когато непрекъснато ходихме на срещи с хора, които са се вълнували и така нататък из цяла България. След което аз естествено поех своя път в живота след тази експедиция. И той беше почти изцяло ангажиран с други експедиции, така че аз през това време, което отмина, някак си насъбрах наистина много, много емоции. Даже започнах да се притеснявам, че всъщност прекалено много неща събирам, а всъщност не ги осмислям. И ето дойде време, явно то на определен възраст идва, когато нещо ти прищраква и извънш решаваш, че трябва да отвориш тази страница, която преди това си затворил. И така се случи и с написването на тази книга. Но повода наистина беше тази годишнина, която е знаменателна. И бях поканен да направя две презентации през пролета, когато всъщност те даже бяха точно на около изкачването ни около 8-9 май, което е 84-та. Тези презентации бяха в дома на киното. Аз положих много усилия да събера снимков материал, да събера историята на върха и така нататък. И изведнъж реших, че тия презентации минават и отминават, но някакси хубаво е нещо да остане черно на бяло. И затова я написах книгата.
И не само черно на бяло, да кажем за нашите слушатели, които все още нямат този шанс да държат книгата в ръцете си, че доста снимков материал има в книгата,
изключително добре подредена. Цветно на бяло е наистина, много цветни снимки.
Сега към редактора на книгата. Таня, кажи ми как стана отварянето на тази страница, ти като как и кога се включи в създаването и...
Ами аз да кажа първо, че Николай има над 60 експедиции в кариерата си и е много впечатляващо, че всяка една от тях е толкова добре документирана и фотографски, и като събрана информация в файлове, всичко е подредено и той има изключително богат архив от документи. И за мен беше голяма чест така и такова журналистическо предизвикателство да бъда редактор на негова книга. И много се радвам, когато той започна да пише тази книга и когато стана ясно, че аз ще я редактирам, защото първо, че съм завършила история и за мен всяко връщане към миналото, наведене на документи, анализа им, винаги много ме предизвиквало, а пък преди това, че и по тема, по която и аз съм изкушена, беше двойно по-голямо удоволствието. Така че в един момент ние преди това с него сме работили по разни проекти, катерим се заедно и така нататък, така че просто това беше следващото нещо, просто което направихме заедно и мисля, че добре се получи, защото той от една страна държеше на точността на всички факти, те да са изложени максимално подробно и коректно. Аз исках да има повече емоционален момент, повече разкази, по-художествено да звучи книгата и се получи един баланс, който според мен така би се харесал на максимално широка публика.
Вече губя търпение да се впуснем в самите факти и разказването за подготовката, за случването на тази експедиция, но може би да кажем структурно как е подредена книгата, защото ми направи много силно впечатление в началото, разбира се, освен предговора на автора. В началото всъщност се разказват истории от опити за покоряване на Еверест през Западния гребен, нали така, от различни експедиции извън българската.
Да.
Да започне нашата експедиция 84-та.
Може би книгата започва в този смисъл за някой може да се стори малко скучно, защото има много факти. Това са 30 експедиции преди българската и след нея. Тъй като има доста опити и след нашата експедиция, макар и неуспешни. И тази фактология аз исках просто да бъде експонирана и показана, за да е ясно, че всъщност това е един доста мечтан и пробван начин да се достигне върха. Даже бих казал, първият поглед на легендарния Мелари още 1922 година, той го поглежда като първи вариант да изкачат върха. После установява, че това е изключително трудно и почти невъзможно за това време. Така че така се структурира в началото с тази история, след което това са така доста месеци, в които нали, работих върху книгата. В момента, в който се включи Таня Иванова, изведнъж се появи с все по-нарастващ обем секцията. Те са вплетени всъщност с интервюта, защото може би ако само аз бях останал върху текста да работя, там нямаше да ги има просто толкова много, но тя, понеже журналист и това и е силата, се получи много добре, защото те се вплетоха чрез погледа на участниците в част от участниците, но по-голямата част. Погледа не само моя, но и на другите участници от разстоянието на времето. И това стана доста добре, мисля. И разбира се, едно така доста подробно подробен бих казал разказ и анализ на събитията, най-вече около горната част на върха, там където всъщност по-малко хора от експедицията бяха достигали и изведнъж аз осъзнах, че всъщност има пред годините се казва това стана, това стана, подготви се експедицията и след това тия се качиха, а всъщност финалната права или стръмна част не беше добре нито описана, нито разказана и затова там е всъщност там е и акцента в цялата книга. Тази върхова, която виждате и вие на корицата, върхова скална пирамида. Много рядко на на 8 хилядник на висок връх, хората са свикнали да ги виждат бели тези върхове, основно от сняг, от лед. Еверест, най-горната част, върховата скална пирамида е доста, бих казал, тъмна и поради това, че е основно скала. Там тя побелява само когато има пресен снеголеж, когато просто е налепен този сняг. Така че така се получи структуриране на книгата и в този момент реших да включа и това, което също е доста ценно. Радиосеанси, които са записани от Стефан Калоянов, който беше радиста на експедицията, и Милан Огнянов, оператора на филма. Неговата съпруга на Милан, и двамата вече са починали, Айсидора Зайдлер, ми предостави. Тези записи, между другото, ги има и в Златния фонд на Българското радио.
Това всъщност е радиокомуникацията между участниците, да, в експедицията, да кажем така.
На практика, всяка този тип експедиции, тя е национална експедиция, много така важна, много добре подготвена, и всъщност това е един безценен архив, бих казал. Но там са записани един път много интересни оперативни връзки, комуникации, от които стават ясни много детайли от експедицията, и от друга страна самите гласове на участниците, част от които вече не са между живите. Така че реших да включа и една такава секция, и по този начин книгата стана многообразна, мисля, и доста, може би, интересна и за различни хора.
То това беше един много дълъг процес, изслушването на тези записи. Ние ги описвахме и ги анализирахме. И се оказа, че понеже докато Николай е бил по маршрута, в същото време са се водили паралелни разговори между другите височинни лагери и базовия лагер.
За които той не знае
за
тогава.
За които той не знае, и той сега научаваше и му се подреждаше по нов начин цялата мозайка от събития. И това беше много вълнуващо и много интересно. А искам да се върна само на интервютата, да един интересен момент да споделя. В един момент прочетохме в един аржентински сайт, че българите са първите изкачили западния гребен, югославяните първите успели, нали, да минат по западния гребен, години наред се знае това, били минали по друг вариант, нали, по по-лесен вариант. И аз тогава направих две интервюта с двамата изкачили върха и все още живи словенски, от един е словенец, другия е харватин. И се оказа, че те пък, единия минал по западния гребен по същинския маршрут, другия направил вариант, но те пък през всичките тези години са си мислили, че българите не са минали по същинския западен гребен. И това се изясни в процеса на тези интервюта. И тогава, като решихме да ги включим в книгата, си казахме, а защо пък да не вземем гледната точка на нашите алпинисти? И там също имаше много интересни моменти, защото тези от тях, които са давали през всичките тези 40 години на всяка годишни на интервюта, спомените им бяха много ярки, те всичко им беше пред очите едва ли не. Докато тези, които не са давали интервюта, записахме хора, които никога не са споделили пред медии за своето участие. Те почти бяха забравили, но пък оставаше някакъв емоционален спомен. Те си спомнят приятелската част от това преживяване. И мисля, че това беше така една интересна част, която и нас ни изненада и се разви по различен начин от предварително очаквания и планирания.
Да кажем, че до момента в историята всъщност само българската експедиция 84-та и въпросната югославска експедиция 79-та година успяват да се качат по западния гребен до Еверест.
Да, това е по идеалния ръб, нали, да, без отклонения.
Югославяните, ти казваш словенци, да, те са югославските, да, защото алпинисти, те всъщност са четирима, които достигат до върха и го правят средата на май. Се случва това нещо. Гордо по същото време, по което и вие
се качите. По принцип, пролетният, така наречения пролетен сезон на МВРС.
Това го има в книгата.
Експедициите се развиват периода април, но основно през май се правят финалния штурм. Естествено, югославската експедиция е много, също много добре подготвена. Първо, българската експедиция наистина беше една изключително добре подготвена експедицията за тогавашния хималаизъм, бих казал, в световен мащаб, защото това беше отбор, който се подготвя две години, целенасочено.
Да кажем първо сега, организира се по повод 40-та годишнина от 9 септември 44-та, затова е 84-та година. И всъщност е един интересен момент, защо по западния гребен, защото по това време Непал позволява по една експедиция на маршрут. Тоест така наречен нормален маршрут, може би по-лесни от този, не може би е със сигурност, е бил зает по това време от индийците и българската експедиция получава трудния път.
Да,
тогава.
Съвсем правилно сте прочели книгата и разбрали смисъла на това нещо. Тук нюансът е следния, че явно тогавашните функционери, защото аз така обобщавам хората, които са поискали тези разрешения, аз не съм бил, ние не сме били част от това. Тогава съм сигурен, Андрей Луканов е председател на организационния комитет. Въобще е така, на високо партийно ниво нещата са се развивали и не е могло да се посвети на 41 година от социалистическата революция и затова
трябва да
тази година
кръгло.
Просто няма как да се направи. Но трябва да се отбележи, че от тези години тук правя малко отклонение, 1984, ако само чуете тази цифра, вие какво ще си помислите?
Че е така, същата година са решили и са тръгнали.
Не, аз си сетя за книгата на Оруел.
Аха, окей.
Някакво съвпадение. Но все пак това го казвам, за да отбележа, че все пак това е още времето на един така доста дълбок социализъм, да го кажем, в който наистина по някакъв такъв начин се развиват планирането на тези национални събития. И съответно мащаба, по който се работи, е доста сериозен. Това са години, в които алпинизма се е развивал за разлика от сега, дори като форма на тогава, ако въобще, може би вие не си спомняте това ясно, но може би не знаете, че тогава примерно имаше алпийски роти. В смисъл, имаше отношение на алпинизма като полезен от гледна точка на въобще дори на военните, нали, терминология и въобще подготовка. И имаше наистина много сериозно развитие във всички областни градове, по-малки градове, клубове по алпинизъм и така нататък. И тогава този потенциал, който го е имало, е трябвало някъде да се реализира.
Да се
и наистина не е така някакси случайно изкачването. Просто му е дошло времето да се предприеме изкачване на Еверест. И аз бих казал, че има дори в този смисъл България има късмета да направи първото си изкачване на Еверест по един такъв забележителен начин, по един такъв много сериозен маршрут.
Явно съдбата ни е да вървим по трудни пътища в цялата си история. За легендарната българска експедиция 1984 година си говорим тази вечер в Изотопия. Алпинистът Николай Петков, чиято книга до дни ще излезе на българския пазар и разказва за качването на българите по западния гребен на Еверест. Тук при нас е и Таня Иванова, тя е редактор на книгата и автор на интервюта в нея. Говорихме си преди песента за трудния път, който ни се пада на българ... българските алпинисти, които участват. Да кажем, леко така по-хронологично да хванем разговора. 81-ва година, когато държавата решава, че ще финансира подобно начинание, доста скъпо, но доста стриктно като организация, обявява нещо като, сега се казва кастинг, вероятно, конкурс за алпинисти, които да се включат, и се успява да бъдат одобрени 95 такива в първата група. След което в продължилото две години време за физическа и психическа подготовка, в крайна сметка остават 24 души, сред които сте и вие.
Ами, тогава...
Какво представляваш тази подготовка? Физическа, психическа, да, различни тестове?
Като цяло, националните отбори, особено в такива сега дейности, спорт ли да ги наречем, има, нали... Нали, не е много ясно дали трябва да го наречем спорт или по-широка дейност, като алпинизма. Има свръзки, но не и големи групи не са обикновено... Не... Това е национален отбор от толкова много хора. Те не могат да бъдат както в един футболен отбор, да тренират непрекъснато заедно и да се познават и да си правят тактическите планове. И затова тези две години бяха необходими, за да могат тези хора от различни краища на страната да придобият да се научат да работят съвместно.
Да станат екип.
Да станат екип, точно така. И затова подготовката беше в какъв формат. Първо бяха раздадени едни индивидуални планове, всеки да може да тренира. Имаше тренерски съвет по всичките начини на спортната наука, които бяха известни тогава. Нали? Има Национална спортна академия и така нататък. Така че на всеки месец се събира този състав по една седмица и работи заедно в планината. Контролни тестове, които трябва да покажеш някакви качества, общо физически, технически и така нататък. Но в крайна сметка...
Какви бяха тези тестове?
Няма как всеки, който е по това време е бил на някакво ниво, да попадне в рамките на тези 24 човек. Много хора са останали извън, са добре подготвени, останали извън. Някои от тях са се обидили, вероятно, но даже аз не съм много сигурен точно кой ги подбра тези финални 20. Те даже бяха по-малко, но заминаха и резервите. Беше се получи така.
Кажете ми за тези физически тестове за измръзване в ледена вода и така нататък.
Да, не знам дали това е чак толкова интересно, но понеже основните лагери в чужбина, които се проведоха и за подготовка на вечина, бяха в бившия Съветски съюз, там се намираха планините на Кавказ и на Памир и бяха уредени такива прегледи и изследвания в техния център за космически изследвания, който съществува. Наистина, барокамери качват до 9 до 10 хиляди метра височина и те смъкват в момента, в който мозъкът ти откаже да работи, а се проверява с проверка чрез прости задачи, които можеш да решиш на ум и така нататък. Не знам дали това е чак толкова интересно. В крайна сметка имаше много тестове, много подготовка. Все пак бекграунда или опита на хората е също много важен. Даже си спомням, че ние с моите приятели, с Иван Масларов и с Любо Илиев, направихме тогава едно изкачване. Бяхме доста млади и нямахме много голям опит на сериозни изкачвания зад гърба си. Предприехме едно изкачване на северната стена на Матерхорн. Това беше първо зимно изкачване на такава голяма стена в Алпите и това може би допринесе да ни забележат като хора, които е добре да бъдат включени в експедицията, в крайна сметка.
Да кажем, че вие сте били един от младите хора в експедицията, не от така съвсем най-опитните. 26 годишен ли сте били това?
25, да кажем. 25. Да. Имаше и по-млади, но...
Имаше ли такова разделение в екипа между млади и стари?
То по принцип в целия живот около нас има подразделение на различните поколения. То оказва влияние и в една такава експедиция. Естествено, ние тогава сме били по-младите. Искали сме да се покажем и така нататък. По-опитните са били също в експедицията като водещи фигури, защото там се работи в групи. Тези групи имат ръководител, някой от по-опитните е такъв. Ние по-младите не сме на ръководните, да го наречем, постове в групите. Но това са условни понятия, защото в един определен момент на терен, когато се окажат хората, там вече някои повече свършват работа, някои по-малко, но това са подробности и вътрешни неща за една експедиция. В крайна сметка целта и на книгата е някакси през тези 40 години всяка година се отбелязва по някакъв начин, и то на 20 април, нали, когато е първото стъпване от Христо Проданов на върха, и някакси като че ли няма други хора в експедицията. Всъщност това е едно колективно дело и финалният акорд беше даден не на 20 април, а 20 дни по-късно, когато се изкачват и останалите и се връщат 8, живи и здрави май, в крайна сметка в базовия лагер.
Добре, аз така пак още ще се върна хронологично. Чартърния полет на БГА Балкан, София Катманду, после с още един полет Катманду Делхи, само алпинистите. И след като вече всички алпинисти са в базовия лагер, на Еверест започва подготовка на маршрута, след което нещо, с което остава запомнена най-вече тази експедиция, което казахте вие, това е ранната атака, която предприема без кислород, да кажем така, да го отбележим. На 20 април самостоятелно Христо Проданов и един шерп тръгват към върха. Успява да се качи Христо Проданов, но има сериозни проблеми при слизането и загива. Тогава ръководителят на експедицията решава да събере екипа, дава няколко дни почивка и събира екипа, за да види какви са настроенията. И все пак има желаещи, които да, въпреки че предполагам, това е оказало психологическо влияние на останалите алпинисти.
Да. Мисля, че в книгата този момент е добре развит и показан на как
през интервюта и през вашите разкази.
В крайна сметка тази първа атака, мисля, че за първи път в тази книга се показват част от обсъжданията, които е имало преди тази първа атака, както и преди втората атака. Тоест, доста неща се изясняват около въобще ранната първа атака. Въобще там има едно...
Говори се и за грешките.
Има от разстоянието на времето повечето хора, които са засегнали в интервютата и в разказите си тази тема, сега осъзнават тази редица грешки, не тази грешка, а редица грешки, които са били допуснати при първата атака. И всъщност, понеже се има записи и на обсъжданията преди тази първа атака, се вижда, че има хора, които са изказвали тези опасения още преди да е започнала тя. Иван Вълчев, например, и така нататък. Така че има един нов поглед, едно разясняване на детайлите около развоя на експедицията, които не променят в крайна сметка нищо. И самия Аврамов, когато пише своите книги, защото има две книги, той също ги отчита част от тия грешки, Така да. Че...
Може би сега е момента наистина да чуем извадка от тези радиосеанси и радиокомуникацията, включени в книгата. И вие споменахте преди първата атака, именно това е такъв ден, 19 април, деня преди Христо Проданов да се отправи към върха с шерпа Джон Ринджи. Следва сега запис от 8 май, когато на върха се качват Иван Вълчев и Методи Савов.
Радиоръски базов лагер, 19 април.
И се чувам се добре, кажи какво има.
При нас всичко окей, всичко окей. Преди малко привършихме с яденето и стечности. Джон вече прави опити да спи. Чувстваме се отлично. Викаш, прави опити да спи. А утре ще прави опити да върви. Ще прави, ще прави. Днеска му беше малко трудно на два пъти. Не са свикнали да носят тежък товар време. Това е причината. И Джон на два-три пъти фърляше гарда, но успях да го задържа до лагера.
Кажи ми, каквито са намеренията.
Първо да кажи каква дата утре.
20 април.
Би желал от Стефан, понеже станцията ще оставя на послушването на максимално. Това е половина да ми чукне, да ми се събуди.
Нощта е идеална и предполагам, че ще има пълна луна. Вероятно към 4 да може да тръгнете, така ли?
Смятам някъде средно темпо около час. Час за 100 да се движиме, за да имаме време и да се върнем.
Радиовръзки, 8 май. Изкачването на върха.
Нямам намерение нищо да търся и тръгвам надолу.
Тръгвайте, тръгвайте, Ванка, тръгвайте веднага, не изключвайте.
Ванюша, колко? Колко сняг има в краката ти?
Това ночи катериш триъгълника от 1 до 15 януари.
Внимавай, гълъб, внимавай, внимавай, много здраве от марчето имаш, внимавай, ако трябва копай. Внимавай, но имате само 300 метра надолу, нищо повече.
На следващия ден, 9 май, на Еверест се качват Кирил Досков и Николай Петков. Нощта преди това обаче е напрегната, тъй като се налага Методи Савов и Иван Вълчев да изкарат нощта на открито под върха. Следващия запис се чува как ръководителя на експедицията Врам Аврамов се опитва да разобеди Николай Петков да атакува с Кирил Досков върха. Броени часове по-късно обаче двамата стъпват на Еверест и веднага се отправят да спасяват Методи Савов, чието състояние се влушава.
Знаеш какво значи едно слизане сега 2 часа преди да се е стъмнило. Не се знае изхода на това изкачване. Така че изчака още 3-4 часа, може би. Аз в общи линия те разбрах. На нас не ни е необходимо да затвърждаваме повече успеха на експедицията. Ти цял ден слушай какъв сняг има нагоре, че е повече от 50 см. И ако те успяха да премират успешно до върха, това може би се дължи на някаква случайност. Те моля още да помислиш, независимо от това, че ти решаваш на 8000 метра, и в 8 часа искам пак да говоря с тебе.
Честито, 9 часа и 11 минути сте стигнали на върха. Моля ти се, по-бързо вижте, ако има нещо там, оставете, вземайте каквото трябва и тръгвайте надолу. Иван е някъде под южния връх с Методи.
И тук няма нищо хубаво, подходи на едното да правим повече. Ще оставим един български флаг върху една бутилка кислород и подходим.
Окей, Кире, гледай сега. Виж там случайно камерата, ако бързо я видите, ако не, оставите и тръгвайте.
11 май, базов лагер, вечерта, посрещането на Кирчо, Ники и Методи. Запис се прави Петко.
Единственият изход да слезе по някакъв начин и с ръкавици и без ръкавици е Хорнбайн.
Хорнбайн.
Защото пото и да слиза, ще стигна до сивата кула и хляс.
Хляс.
Правилно Иван беше характеризирал като вихрен през зимец. Точно същата. И скалата е една така мрунлива.
Изключително емоционално звучи всичко това. Когато човек знае, че наистина се е случило и четейки книгата, мой отзив е това като читател, да кажа, че наистина човек съпреживява всичко случващо се на над 7000, над 8000 метра и разбира какви трудности за духа и за тялото са преживели тези наши сънародници. А пък това един от тях да е тук до нас и да можем да си говорим с него е голяма чест. Сега вие, слушайки тези радиосеанси, връщате ли се към онези времена, онези моменти?
Да, даже малко настръхвам, като чуя някои от изреченията или фрагментите. Може би за страничния наблюдател или по-скоро слушател, не знам как звучат. Все пак аз ги изживявам в като момента, в който тогава се случват. Така или иначе, тук имаш един фрагмент. Си го спомням доста добре този разговор, който беше по радиостанцията, който за първи път се експонира. Не, че е толкова важно, че тогава е имало идея да се прекрати атаката, точно преди ние да тръгнем нагоре. Но си спомням, че ние с Кирил, когато си на 8120 метра и трябва да тръгнеш нагоре без никаква подготовка на маршрута, защото е такава ситуацията, в един определен момент си даваш сметка, че може да имаш еднопосочен билет. Какъвто си е взел Христо Проданов в крайна сметка на 20 април. Така че риска го преценяваш и основавайки се на опита си, взимаш решение. И тогава си спомням как с Кирил взехме решението, че ще играем в банк. Ще катериме без въже докато можем, за да сме бързи. Защото в един определен момент там бързината е равна на живот.
И едно изпускане означава падане от 2-3 хиляди метра.
Да, там е тънката граница, че един път бързината означава живот, втори път всяка грешка означава смърт.
Да, важно е да има тази книга и от алпинистка гледна точка, това, което извън ефира днес си говорихме с Таня, защото всъщност тя служи и за алпинистите като информационен бюлетин, да кажем така, който е решил да го качва по западния гребен, и всяка една експедиция, която е правила такива опити, и японската, и другите имат такива книги, а вече и България има такава. Таня, кажи ми,
да,
за това и за Банско фест, и за другите неща, може да, да кажеш и за премиерата.
Да, историята, информацията, която така Николай събра, тя е проверена от много източници, включително контактувахме с японци, с украинци, част от съветската експедиция, с словенците, там югославяните тогава, и някои изпратиха книги, такива физически книги, хартиени. Други изпратиха снимки от върха, запоставяхме, нали, Николай сравнява, гледахме. Така че, понеже всеки е разказвал в своята книга, нали, там на съответната държава, но примерно видяхме едно знаме и смятаме, че то е съветското, защото е червено, а пък то се оказва, че е полското. И това са въжета от японците, изграждат някакви хипотези, но това може да се провери, съпоставяйки с другите, нали, истории.
Съветски кислородни бутилки навърха.
Да, и това беше, да, така много, много интересно. Представянето на книгата е идната седмица на 12 ноември в Софийския университет в ректората с водещ професор Христо Пимпирев, ръководител на Българския антарктически институт. За нас е изключително чест да сме в алма-матер на представянето, и след това, по-късно същия месец, на любимия Банско филмфест, където Николай ще има презентация по тази тема. Там ще бъде и Кирил Досков, неговия партньор в това изкачване. Така че и там ще бъде отбелязана тази 40 годишнина от паметната експедиция.
Това бяха Николай Петков и Таня Иванова. Ето и другият обещан бонус – откъси от интервютата за книгата с участници от експедицията Еверест 8-4. Петко Тотев, Иван Вълчев, Георги Имов, Кънчо Долъпчев и Любомир Илиев.
Проблема беше, че така до някъде, може да се каже, Аврам пожертва част от участниците. Като ние след 8 дена работа на лагер 1 и лагер 2, с един ден почивка трябваше да се върнем отново на маршрута, и то с така една много отговорна задача да прокарваме пътя пред хората, които тръгват за първата атака. Няколко души в експедицията намирахме, че момента не е подходящ. Тръгваме да изкачаме Еверест по западния гребен, без да имаме лагер придори, установен като хората.
Изказвания записани са в магнитофонните ленти. Едното е на доктор Стайко Колоксузов, светла му памет, каза: Авраме, чакай ви, ние нямаме акклиматизация. Значи лекарът, който две години следи състоянието на всеки един от националния отбор по алпинизъм, който е специализирал по височинна медицина, казва това, на което Аврамов отговаря, стига си говорил глупости. Другото изказване беше мое. Ние нямаме даже лагер 4, изказване на Христо Проданов. Който иска да си прави лагери и парапети, аз отивам на върха.
В историята остават вашите думи към него. Те са многократно цитирани. Ти си българин.
Емоция, госпожи Титана, емоция.
Вие тогава разбирахте ли, че той няма как да се върне или все още имаше надежда?
Безспорно, когато Христо тръгваше нагоре, сутринта той рано дойде в палатката и каза: Авраме, ти знаеш, че аз ще отида на върха, ще се кача, искам да си спокоен. И когато Аврам не му отговори нищо, той ми каза: кажи му, брат, кажи му, че ще отида и ще се върна. И аз му казах: знам, че Христо ти ще отидеш, но няма да се върнеш.
Защо му казахте така? Защо смятахте така?
Защото аз ми казах преди малко, че за него няма цена. Има въпроса и той да бъде първи. По-нататък вие сами разбирате, че той си подписва смъртната присъда, когато остава питен и раница вътре.
Добре, но вие тези неща не сте ги знаели предварително, че той ще се остави раница. Знаели сте само що за характер. Когато го изпращахте, какво виждахте като грешка?
Грешката беше да дооформим пети лагер. Не знам дали разбирате това.
Да, неизградени лагери, необорудван маршрут.
Да.
Попънахме едната палатка, то остана тъмно. Аз бях със Слави Дерменджиев и трима носачи. Носачите оставиха багажа и тръгнаха надолу. Христо казва: къне, братче, не можем в една палатка да се преместиме, от лагер 4 до лагер 3 има парапет. И ние в тъмното по парапета със Слави слезахме. На практика ние сме последните със Слави Дерменджиев българи, които са го видяли жив. Ако беше следвал тактическия план, то в лагер 5, както е без кислород, ще тръгне с един фотоапарат, да се казва, нагоре, да се снима на върха и да се върне, а не да носи палатки, спални чували, други неща, газ, храна. Това е грешка на ръководството. Ръководството е Аврам Аврамов. Некак си той е искал час по-скоро да се развее знамето на върха. Христо е амбициозен човек.
Изотопия.
Слушахте подкаста на Изотопия с водещ Лъчезар Вълев. Аз бях той, редакторът Константин Мравов. Епизодът сглобихме заедно с звукорежисьорите Победа Лакова и Андрей Манукян. Наживо по радиото сме в последните два часа на всеки четвъртък по програма Хоризонт на БНР.